Ti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Korinto. Umuna Korinto, Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia iti Korinto. Napili kayo nga agbalin a nasantuan at at tao ti Diyos iti pan nakikaykaysayo kini Kristo Jesus. Agraman dagiti amin at at tao iti sa dinuman a lugar nga umawag iti nagan ni Hesus Kristo nga apuda ken apu tayo met. Sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Kastamat ni Apo Hesus Kristo. Naggapu daytoy asurat kada kami. Ni Pablo anayaban nga apostol ni Kristo Jesus. Babaen iti pagayatan ti Diyos. Ken ni kabsat a Sostines. Kanayon nga agyaman iti Diyos ko. Para kada kayo, gapo iti parabor nga inted na kada kayo, babaen ken ni Kristo Jesus.
Ta iti pan nakikaysayo ken ni Kristo, napabaknang kayo, iti isu amin a parabor, agraman ti panagsao ken kinasirib. Naipasagapsepen kada kayo ti mensahe, may papan ken ni Kristo. Isut gapo na, adi kayo agkurang iti na espirituan asagot, bayat ti panagurayo, iti pan nakaiparangarang ni Apo tayo a Hesus Kristo. Pagtalinaeden na kayo anatibker, agingga iti panungpalan, tapno awan ti pakaukumanyo intun dumteng ti aldaw ni Apo tayo a Hesus Kristo. Mapagtalkan ti Diyos anang pili kada kayo a makikadwa iti anak na ni Hesus Kristo nga Apo tayo.
Kakabsat ko, ipakpakaasik kada kayo itinagan ni Apo tayo a Hesus Kristo. Ngagkaykaysa kayo iti amin asawin nyo, tapno di kayo mabingay-bingay. Wen, naan-anay kuma ti panagtutunos yo iti panunot ken panggep. Nadamag ko kadagiti sumagmamano at at tao iti familia ni Klo, ngagsususik kayo kakabsat ko. Kastoy ti kayat ko asawin. Aggigidyat ti sao titunggal maysa kada kayo. Pasurot nak ni Pablo, kuna kanu ti maysa. Pasurot nak ni Apulos, kuna met ti sabali. Pasurot nak ni Pedro, kuna pay kanu ti dadduma. Ket adda pay agkuna, pasurot nak ni Kristo. Nasina-sina aya ni Kristo, ni kadi Pablo tinatay iti cross, gapo kada kayo. Nabunyagan kayo kadi akas pasurot ni Pablo? Agyamanak, taawan binunyagak kada kayo, malaksid kada Krispo ken kayo. Ngarod, awan ti makaibaga a binunyagan kayo akas adalak. Aywan, binunyagak ni Stefanas ken ti Familiana. Jak malagip no adapay sa bali a binunyagak. Sanak ngayon baon ni Kristo tapno mang bunyagak, no dikit tapno iwaragawag ko tinaimbag at damag. Jak usaren tinainsiriban apagsasao, amangan no maikat tipan nakabalin, ti papatay ni Kristo iti krus.
Takadag iti mapukaw, kinamaag ti mensahe may papan iti pan nakatay ni Kristo iti krus. Ngem kada tayo amay salakan, daytoy ti pannakabalin ti Dios. Kaskuna tinasantuan asurat, dadaelek to ti sirib dagiti mamasirib. Ikkatekto ti pannakaawat dagiti nasaririt.
Anya ngarud ita ti sirbi dagiti mamasirib? Wenno dagiti agipalpalawag iti linteg? Wenno dagiti nalaing a makidiskutir iti agdama a panawen? Impakitan ti Diyos amay sa kinamaag daytoy a kinasirib ti lubong. Iti kinasirib ti Diyos, inaramid na asaan amabalin ti tao nga amuan ti Diyos, babaen iti bukod na asirib. Kinayat nakit di nga isalakan dagiti mamati, babaen iti panangusar na iti daytoy makuna aminamaag nga ikaskasabami.
Ngem milagro ti kayat akitaen dagiti Hudyo kas pammaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Grigo. Iti biang mi, iwaragawag mi ti pannakatay ni Kristo iti cross. May sa amensahe asaan ama isurot dagiti Hudyo ken minamaag met kadagiti Griego. Ngem kadagiti inayaban ti Diyos, Hudyo man wenno Griego, daytoy a mensahe isu ni Kristo a pannakabalin ken sirib ti Diyos. Dati maipagarop a kinamaag ti Diyos, nasirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ket ti maipagarop a kinakapsot ti Diyos, nabilbilag ngem ti pigsa ti tao.
Lagi penyo kakabsat ko, no anya kayo iti ayaban na kayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirib, wenno man nakabalin, wenno nagtaod iti nabaknang a familia, sigon ti pagrokudan ti tao. Tainranta a pinili ti Diyos dagiti minamaag iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti man nakabalin. When, pinili na dagiti mauyuyaw, dagiti mairororoman, dagiti maikuskuspil dito'y lubong, tapno dadaulin na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken. Kaya't asawon daytoy nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Ngem inya sideg na kayo ti Diyos kini Kristo Jesus, tapno makikadkadwa tayo kenkwana. Ket pinagbalin na nga iso ti kinasirib tayo. Babaan kini Kristo, mapalinteg tayo iti Diyos, mapagsantu tayo, ket mawayawayaan tayo. Ngarod, kas kunati na santuan asurad, siya sino man ngagpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid ti Apo.
Umuna Korinto, Kapitulo 2.
Kakabsat ko, iti imayak dita tapno'y kasabak kada kayo tinalimod a kinapudno maipapan iti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakauneg abalikas, wenno na indaklan apampanunot. Tabayat ti kaddak iti din ko, inkedeng ko alipaten ti amin, malaksid ti maipapan kini Hesukristo, kentipan nakailan sana iti cross.
Iti kasta, iti addaak kada kayo, nakapoy ken agtigtigergerak iti butang.
Iti panangisurok ken panangikasabak iti mensahe. Yak nagusar kadagiti makaallukoy abalikas ti kinasirib. Nagsauak iti makaallukoy apammaneknek iti pannakabalin ti espiritu ti Dios. Tapno saan ama ibatay ti pammatiyo iti kinasirib ti tao. No diket iti pannakabalin ti Dios.
Nupay kasta, agsauak met iti kinasirib kadagiti nataangan iti pammatida. Ngem saan nga iti kinasirib ti agdama apanawen, wenno dagiti mangituray iti daytoy alubong. Dagiti agtuturay a mapukpukawen ti pannakabalinda. Tinalimed a kinasirib ti Dios ti sawag. Ti kinasirib a nailimmeng kadagiti tattao ken intuding na nga agpaay iti pakaigloryaan tayo. Uray idisakbay a maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong ti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tano na amwanda, dida kuman inlansa iti cross tinadayag nga Apo. Ngem kas kuna tinasantuan a surat, ti saan pay anakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga impagarop ti tao a mapasamak, isu ti insagana ti Diyos kadagiti agayat kenkwana.
Nupay kasta, babaen iti espiritu, impakaammo ti Diyos kada tayo ti palibod na. Sukimaten ti espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg apanggep ti Diyos. Tilaeng panunot ti maysa a tao ti makammo iti adda iti nakem dayta a tao. Kastamet at ilang espiritu ti Diyos ti makammo iti panunot ti Diyos.
Saan ati espiritu ti lubong ti inawat tayo? Nudikat ti espiritu nga aggapo iti Diyos, tapno maawatan tayo ti kay papananti amin nga imparabor ti Diyos kada tayo. Ngarud, iti panangilawlawag mi kadagiti na espirituan a kinapudno kadagiti addaan iti espiritu, saan mi nga aramaten dagiti isursuro ti tao, no diket dagiti isorsoro ti Espiritu ti Diyos.
Ngem ti tao nga awanan iti Espiritu. Tinanto awaten dagiti sagot nga gapo iti Espiritu ti Diyos. Saan na amaawatan dagitoy, tami na maagdakin kuana. Ngamin, mabigbiglaang ti patigda babaen iti Espiritu. Kabaulan arukudan tina Espirituan a tao ti patig ti amin. Ngem awan makarukod kenkuana. Kas kunati na santuan asurat.
Siya sino ti makaammo iti panunot ti Apo? Siya sino ti makabalin amang bagbaga kenkuana?
Nupay kasta, ammo tayo ti panunot ni Kristo.
Omuna Korinto Kapitulo 3.
Kinapudno na kakabsat ko, sa anak anagsao akas iti panagsaok kadagiti tattao nga daan iti Espiritu. Nagsao ak kada kayo akas na ilubungan at tattao kenkas ubing iti na Kristiyanwan apamati. Gatas timpainom ko kada kayo, tadiyo pa'y mabalin timangan iti natangken at araon. Agpapanita, san kayo pa'y anakasagana iti daytoy, tagbibiyag kayo pa'y laeng akas tattao iti lubong. Wen, ipaneknek ti panagiin napal ken panagririyo anain lubungan kayo, ngagbibiyag kayo kas mayan nurot iti alagaden ti lubong. Nuaddag kuna kada kayo, pasurot nak ni Pablo, ket addamot agkuna, pasurot nak ni Apulos, diyo kadi iparparangarang at tao kay itilubong? Siya sino ayang amin da Apulos ken Pablo? Agpadpada kami ngagsirsirbi iti Diyos. Babaan kada kami na mati kayo. Arami din lang titunggal maysa kada kami tiintalak ti Apo. Siyak tinangitukit iti bukal. Ni Apulos tinagsibog. Ngam ti Diyos tinangpadakkel iti mula. Saan anasken no siya sino ti agmula wenno ti agsibog? Ti Diyos tinasken agsipud ta iso ti mangpadakkel iti mula.
Awan gidyat ti agmula ken ti agsibog. Gunggunaan to ti Diyos ida, sigun ti inaramid ti tunggal maysa. Ta agkakadwa kami nga agsirserbi iti Diyos, ket da kayo ti talon na. Da kayo pa iti pasdek a binangon ti Diyos.
Babaan, iti panangaramat ko iti insagot ti Diyos kanya. Nagtrabaho ak akas maysa analaing ngagpatpatakder. Impasdek ko ti fondasyon, ket sabalimot a tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem naannad kuma ti panagpatakder ti tunggal maysa, taing kabilen ti Diyos ni Hesu Kristo akas may maysa ken kakaisuna a fondasyon, ket awanen sabali. Adda agaramat iti balitok, pirak gwino dagiti napateg abato iti panagpatakder da iti rabaw ti fundasyon. Kayo, ruot, wino garami iti usarin met ti dadduma. Ngem makitan to ti klase ti trabaho ti tunggal tao, inton iparangarang ti aldaw ni Kristo. Tababaan iti apoy iti daytang aldaw, makitan to ti trabaho ti tunggal tao. Masubok to iti apoy, ket maamuan to ti pudno ak klasina. Magunggunaan to ti tao, no makalasat iti apoy ti binangon na iti rabaw ti fondasyon. Ngem no mauram ti trabaho ti maysa a tao, mapukaw nanto. No pay kasta, may salakan tumet laeng, ngem kasla nakalasat iti apoy. Awan dua-dua nga amuyo ada kayo ti templo ti Diyos, ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada kayo. Ngarod, ti siya sino man amang dadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos, tanasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo amismo ti templo na.
Awan kumati mga lilaw iti bagina, nuadda kada kayo ti mangipagarup iti bagina amasirib, babaen iti alagaden ti lubong, agbalin ko maamaag, tapno agbalin anapaypayso amasirib.
Tami na maag iti imatang ti Diyos, ti ibilang ti lubong akinasirib. kas kuna tinasantuan asurat, ipalabog ti Diyos dagiti mamasirib iti kinasikapta. Kuna napay, ammo ti Apo nga awan kas iskan ti panunot dagiti mamasirib. Ngarod, ti kumapagpasindayag ti tao ti kabaalan na nga aramiden. Kinapudnuna, kukwayo ti amin. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, daytoy lubong, biyag ken patay, diagdamaken ti masakbayan. Wen, kukwayo amin dagitoy. Kukwa na kayo ni Kristo, ket ni Kristo, kukwa ti Diyos.
Omuna Korinto, Kapitulo 4.
Masapol nga ibilang da kami akas adipen ni Kristo, ken nadutukan nga agaywan kadagiti palimod ti Diyos. Ngem masapol anapudno ti adipen iti apuna. Awan anyaman na kanyak no kumundak kwin no mausigak iti pangukuman ti tao. Kinapudnuna, jak ukuman ti bagik. Nadalos ti konsinsyak ngem san adayta ti mangipaneknek nga awan Apolos ti basol ko. Ti Apo ti mangukom kanyak.
Ngarod, saan kay amangukom agingga iti dumteng tinaituding a tiyempo? Wen, urayen nyo ti yaay ti Apo, ta isunto ti mangilatak kadagiti palimed, ken mangibutaktak kadagiti panggap, ana italimeng iti puso ti tao. Ket awaten to ti tunggal tao, ti kaikaryan na apamadayaw nga aggapo iti Diyos.
Kakabsat ko, para iti pakimbagan nyo, inusar ko apagarigan ti kasasaad mikin ni Apolos. Tapno masursuro yo ti kaipapanan daytoy apagsasao. Di kayo lumbes iti adda ana isurat. Iti ababa apan nao, tapno awan kada kayo ti mangitang sit iti maysa a tao ket umsin na ti sabali. Siya sino tinamagbalin kada kayo anangat nga tungem dagiti dadduma? San kadi ati Diyos sinangted iti amin nga adda kada kayo? Ngarod, apay nga agpasindayag kayo akaslakit din saan asagot dagiti adda kada kayo? Adda aminen akasapulan nyo? Babak nang kayon? Nagbalin kayo kadin nga ari, idinto adda kami saan? Sapay kumatapudno nga ari kayon, tapno makipagturay kamimet kada kayo. Tapakarupek at ikababaan asaad tinted di Diyos kada kami nga apostles. Mayarig kami kadagiti tattao nakidngan amatay iti imatang ti publiko. Kas na isang sangayan abuyaan ti lupong dagiti anghiles, ken dagiti tattao. Gapo kini Kristo, maag kami. Ngem ado ti ammuyo maipapanken kuana. Nakapsut kami, ngem napigsa kayo. Maumumsi kami, ngem maitantanok kayo. Agpapanita, kanayon nga awan umanay akanen ken inumen mi. Rutay-rutay dagiti pagananay mi. Makabkabil kami, agalla-alla kami. Ikaed mi ti agtrabaho tapno agbyag kami. No mailunod kami, mang bendisyon kami kiti. No may dadanes kami, ipturan mi. No padpadaksenda kami dagiti tattao, nasaya at tisaumi kadakwada. Maibilang kami a basura iti lubong. Agpapanita, mayarig kami iti rugit ti daga. Saan ko nga isurat daytoy kada kayo? Tapno pabainan kayo, ngem bagbagaan kayo akas ay ayatek nga anak. Tauray no adda sa nga 10,000 a mga iwan iti biagyo ken ni Kristo. Maymaysa ti amayo. Ta iti panagbiagyo ken Kristo Jesus. Nagbalinak nga amayo, babaen iti pananghig ko kada kayo iti naimbag at damag. Ngarod, ipakpakaasik kada kayo at uladendak. Daytoy ti gapuna nga ibaon ko dita ni Timoteo, ngay ayatek ken napudno nga anak ko iti Apo. Ipalagip nanto kada kayo dagiti pagulidanan asursurotek iti baro abiyag ken ni Kristo Jesus. dagito'y met ti isursurok iti aming iglesia iti sa tinuman a lugar. Timmang siten ti sumagmamano kada kayo dita, akas lasaan kayo asarong karanen. Ngem no ipalubos ti Apo, umayak iti mabiit, ket syakto amismo timang takwat, no anya ti kabailan nga ramiden dagito'y natangsit at tao, at ilang agsao ti paglainganda. Tati pagarian ti Diyos, saan ama ipapan iti panagsao, no diket pan nakabalin. Anya ti kay kayat yo, umayak kada kayo ang nakaigam iti saplit, winunapnuan iti ayat, gan kinaanos?
Omuna Korinto Kapitulo 5.
Ita, may padpadamag nga da immoralidad itigimong yo. May sa akita ti kinadakas adi aramiden oray pay dagiti pagano. Naibaga kanyak akakaiddaen ti may sa alalaki ti agsyuman kenkwana. Apay anatangsit kayo pailaan? Rebeng yo kumakit di tagladingit katlaksidin yo dayta a tao iti grupo yo. Itinagan ni Apo tayo a Jesus. Inukumkon dayta alalaki a nakaaramid iti nakarimrimon abanag. Tanupay awanak dita, kasla adda akmutlaeng tadda dita ti Espiritu. Ngarud, inton agtatarip nung kayo, adda met ti Espiritu iti ummongyo, babaen iti pannakabalin ni Apo tayo a Jesus. Ketyawat yu dayta alalaki ken ni Satanas, tapno madadael ti managbasol akatatauna, ket maisalakan ti Espiritu na, inton dumteng ti aldaw ti Apo.
Saan arumbeng apagtangsit yu daytoy? Ammo yu daytoy apagsasao? Basit la alibadora ti mamagbussog iti entero amasa. Masapul nga rod nga ikkaten yu daytoy daan alibadora ti basol tapno naan anay ti kinadalusyo. Iti kasta, mayarik kayto iti baro amasa nga awan libadora na. Tana idatunen ni Kristo a kordero tayo iti Paskwa. Ngarod, rambakan tayo ti fiesta babaan iti tinapay nga awan libadora na. Titinapay ti kinadalos ken kinapudno. Saan nga iti tinapay nga addaan iti libadora ti basol ken kinadakes.
Insurat ko idi kada kayo, adi kayo makipulpulapul kadagiti man nakikamalala. Ngem saan adagiti immoral at tao diti lubong ti kayat ko asawen. Wenno dagiti naagom, wenno dagiti mannanakaw, wenno dagiti agrokbab kadagiti ti Diyosen. Tamaliklikan nyo dagitoy no pumanaw kay amay mimpinsan iti lubong. Kayat ko asawen, di kayo makipulapol iti tao nga ibilang natibagina akapsat idinto nga immoral, naagom, agrokbab kadagiti ti Diyosen, mamadpadakes, mamartek, wenno mannanakaw. Diyo kapulapol, wenno oray kalanglang lakuma ti kasta a tao. Anya ngamin ti karbengak, amangukom kadagiti santayo akakadwa? Ti Diyos ti mangukom to kadakwada. Saan aya arumbeng ada kayo ti mangukom kadagiti kakadwayo iti iglesia? Kas ko na tinasantuan asurat, pagdalawin nyo ti dakas at tao iti grupo yo.
Omuna Korinto Kapitulo 6.
No adda panggapuan ti maysa kada kayo amang idarom iti pada na a Kristiyano. Di nga tamabain amang isaklang iti pangukuman dagiti saan amamati. Asaan kit di nga iti pangukuman dagiti tattao ti Diyos? Diyo ay ammo, adagiti tattao ti Diyos ti mangukom to iti lubong, ket no da kayto ti mangukom iti lubong. Diyo ka di kabaulan nga ukuman dagiti babasit abambanag? Diyo ka di ammo, adata ito ti mangukom kadagiti angheles? Anyan tukit din kadagiti bambanag ama ipapan iti agdama abiyag? Ngarod, no tumaod dagiti kakasta abanag,
idatagyo kadi kadagiti tattao nga awan pan nakaibyangda iti iglesia. Ket ipalubos yo nga isuda ti mangukom. Nagawan ket aba inyon. Awan aya kada kayo ti masirib a makarisot itiriri dagiti kakabsat. Nasken kadi nga agdidin narum kayo. Kristiyano kontra Kristiyano. Ket dagiti saan amamati ti mangukom? May sa abanag ti pamatmat ti panagdidin na rumyo. Ipakita na ti pagkurangan nyo. San kadi anasaysaya at numaranggasan wenno masaur kayo? Ngemda kayo mutlaang ti agririn ng gas ken agsisinnaor ket iraman nyo pa'y dagiti mismo akakabsat nyo. San nyo aya nga ammo adinto tagikwaan dagiti managdakdakas ti pagarian ti Diyos? Di kayo paalilaw. Dagiti tattaong immoral, dagiti agrokbab kadagiti di Diyosen, dagiti man nakikamalala, dagiti aggardam iti padada a lalaki wino padada a babae, wino dagiti agag-agaw, naagom, mamartek, mamadpadakes, wino dagiti man nanakaw, awanto kadakwada ti makipagtagikwa iti pagarian ti Diyos. Kasta ti sumagmamano kada kayo idi. Ngem na ugasan kayon iti basol, na idaton kayon iti Diyos, na palinteg kayon iti imatang ti Diyos, babaan iti nagan ni Apo tayo a Hesu Kristo, ken babaan iti Espiritu ti Diyos tayo. Addaag ko na, may palubos kanyak ti amin akayat ko nga aramiden. 1. Ngem di mo apagimbagan ti amin apagayatam. Mabalin ko ako na, may palubos kanyak ti anyaman abanag, nupay kasta sa anak apatagabo iti anyaman abanag. Kunamat ti sabali, agpaay ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan para iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadpadadanto agibusan ti Diyos. Ta saan nga agpaay ti bagi iti immoralidad, no di ket iti apo. Ket ti apo agpaay met iti bagi. Pinagungar ti Diyos ti apo, ket pagungaran na tay tumet babaan iti pan na kabalin na. Ammuyo kadi apaset na kayo ti bagi ni Kristo? Maisinak kadi ti maysa apaset ti bagi ni Kristo? Ket ikamang ko itibagi ti balangkantis? Saan amabalin? No kaiddaen ti lalaki ti balangkantis a babae, diyo kadi ammo amay may santo ti bagida? Nalawag tinailanad itinasantuan asurat. May santo ti bagi dagiti dua. Ngem ti sa sinuman amang ikamang itibagina iti apo, may sadanton iti espiritu. Adaywan nyo ti immoralidad. Tamalaksid da ito'y, uray anya ti pagbasulan ti tao, adda itirwar ti bagina. Ngemno makikamalala, makabasol meten iti mismo a bagina. Diyo kadi ammo ati bagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi ammo nga agtaen kada kayo da ito'y ng Espiritu, ngayented ti Diyos. Sanyo ako kwa ti bagiyo, no diket ko kwa ti Diyos. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramatin nyo ti bagiyo apakaidayawan ti Diyos.
Omuna Korinto Kapitulo 7. Ita, sungbatak dagiti saludsod iti suratyo. Nasaya at no saan ang mga asawa ti lalaki. Ngemtap no maliklikan ti pannakikamalala. Masapol nga dabukod nga asawa ti tunggal lalaki. Ket kastamet ti tunggal babae. Masapol nga annungen ti lalaki ti rebbengen na iti asawa na. Ket kasta kumamet ti aramiden ti babae. Agpadada kuma amang ted iti kasapulan ti tunggal maysa. Saan ati babae ti mangituray iti bagina? No diket ti lalaki.
kastamot ti lalaki. Saan nga iso ti mangituray iti bagina, no diket ti babae. Di kay agpin na idam. Malaksid no pagtulagan nyo nga agtepel kayo paylaang, tapno maipamaysayo ti agkararag. Ngem kalpasan na, agdin na kayo manen akas agasawa, tapno di kayo matnag iti pannulisog ni Satanas, gapu iti kaawan ti panagtepelyo. Kunak daytoy kada kayo akas pammalubos, saan akas bilin. Kinapudno na, kay kayat kukuma nga agbalin akas kanyak ti amin at tao. Ngem bigbigak matkit di nga dana isang sangayan asagot ti Diyos iti tunggal maysa. Nagduduma akita ti parabor ti naited iti tunggal tao. Daytoy met ti ibagak kadagiti awan asawa na ken kadagiti balo. Nasaysaya at no ituloy yu ti agbiag nga agmaymaysa akas kanyak. Ngem no di yu magawidan tiriknayo, mga asawa kayo. 1. Nem imbag ti mga asawa ngem ti sumged iti derep. Kadagiti adda asawa na, adda bilin ko, ngem saan anagapo kanyak no di iti apo. San kuma nga isina ti babae ti asawa na. Ngem no sumina ti babae, masapol asaanen a makiasawa wen agsubli iti asawa na. San kumamet nga isina ti lalaki ti asawa na. Kadagiti dadduma, kunak daytoy, siak tiag kuna, saan ati apo? No saan amamati ti asawa ti Kristiyano a lalaki? Ngem mayat ngagtultuloy da nga agtipon, san kuma nga isina ti lalaki? Ket no saan amamati ti asawa ti Kristiyano a babae? Ngem mayat ngagtultuloy da nga agtipon, san kuma nga isina ti babae? Tanay daton iti Diyos ti saan amamati a lalaki, gapo iti pannakitipon na iti asawa na. Kastamat anay daton iti Diyos ti saan amamati a babae, gapo iti pannakitipon na iti asawa na. No saan kumaakasta, mayarig dagiti annakda nga ubbing, kadagiti saan amamati, ngem iti kinapudnuna na idatunda iti Diyos. No paikasta, no tarigagayan ti saan amamati nga isina ti Kristiyano nga asawa na, bayan akasta ti aramiden na. Iti kasta, si wayawaya ti Kristiyano nga asawa, lalaki man wen no babae. Ta inayaban na kayo ti Diyos ngagbiag anatal na. Sika a Kristiyano a babae, ammum ayano sikakit di ti pakaisalakanan ti asawam. Sika a Kristiyano a lalaki, ammum ayano sika ti pakaisalakanan ti asawam. Malaksid dayta, agtultuloy kuma nga agbiag ti tunggal maysa, sigon tintuding kenkuana ti apo, kenkas iti kasasaad na idi inayaban ti Diyos. Isursurok daytoy a paglintigan iti amin nga iglesia. No nakugit ti lalaki idi ayaban ti Diyos, saan na kuma nga ikkaten ti pakakitaan ti pannakakugit na? No saan a nakugit idi ayaban ti Diyos, saan kuma nga agpakpakugit? Awan anyaman na no nakugit ti lalaki wenno saan? Nasnasken ti panagtungpal kadagiti bilin ti Diyos. Agtalinaed kuma ti tunggal tao, iti kasasaad na idi maayaban. Maysa ka kadi at agabo, iti ayaban na ka ti Diyos. Awan anyaman na, ngem no adagundaway mo amawayawayaan, di mo palabsen dayta agundaway. Tatita gabo nga inayaban ti apo, iso ti siwayawaya a tao ti apo. Kastamat ti siwayawaya a tao nga inayaban ni Kristo, iso ti tagabo na. Ginatang na kayo ti apo itinangina. Ngarod, di kayo patagabo kadagiti tat tao. Kakabsat ko, agtalinaed kuma ti tunggal maysa iti Diyos, akas iti sigod akasasaad na idi na ayaban. Ita, ti saludsod may papan iti awan asawa na. Awan bilin ko anaggapo iti apo. Ngem ibagak ti kapanunutak akas maikari ama pagtalkan gapo iti asi ti apo. Gapo iti agdama arigat. Nasaysaya at no agtalinaed ti lalaki iti kasasaad na. Adda ka di asawam? No adda, di mo isinsina. Awan ka di asawam? No awan, di ka sumapsapol. No paikasta, saan ka amakabasol no mga asawa ka? Saan mo't amakabasol ti balasang no makiasawa? Ngem kayat ko, aliklikan nyo dagiti pakabuungan ti ulo, adumteng iti inaldaw kadagiti na asawaan. Kakabsat ko, daytoy tikayat ko asawan. Basiten tinatda, iti naikadeng atsimpo. Manipun ita, agbyag kuma dagiti na asawaan alalaki, akasla awananda iti asawa. Dagiti agsangsangit, akasla dida agsangsangit. Dagiti agragragsak, akasla dida agragragsak. Dagiti aggatgatang, akasla dida kukwa tiginatangda. Dagiti agaramat, kadagiti na ilubungan abanag, akasla saan adagito'y laeng tipang pangrunada. Ta saanen ngagbayag ti agdama asasaaden daytoy alubong. Kayat ko nga awan kuma ti pakadanagan nyo. Asikaswen ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti apo. Gaputa kayat na amaragsakan ti apo. Ngem asikaswen ti adda asawa na alalaki dagiti banag iti lubong. Gaputa kayat na amaayayukin kwa na ti asawa na. Iti kasta, mabingay ti panunot na. Asikaswen met ti awan asawa na ababae, winno ti balasang dagiti aramid ti apo. Gaputa kayat na nga itaton ti sibubukal a kinatao na iti apo. Ngem no adda asawanan, tamingan na dagiti bambanag ditoy lubong, gaputa kayat na aparagsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy, takayat kayo at tulungan. Awan tirantak amang iparit iti panangasawa yo. Kayat kukiting aramidin nyo tinaing kalintigan ken rumbeng, ken ipamaysayo ti agsirbi iti apo. No adda lalaki amang ipagarop asaan ama itutup ti marikriknana iti nubiana, ket sannan amagawidan ti riknana kenkwana, ket mapanunot na anasaysaya at ngagkalaysadan, suruten na kuma ti pagayatan na. Saan na apakabasulan daytoy? Ngem no saan ama pilpilit ti lalaki iti panangikadeng na adi mga asawa? Nunan anay ti panangituray na iti panunot na ket ikadeng na ti aramiden na. Nasaysaya at adi na asawaan ti babae. Ngarod, nasaya at no mga asawa ti tao. Ngem nasaysaya at pay no saan ang mga asawa. Awan ti wayawaya ti babae nga adda asawa na no adda pay abyag ti asawa na. Ngem no natayon ti asawa na adda wayawaya na amakikalaysa iti lalaki akayat na. Ngem masapol ana Christian wan ti pannaki asawa na. No pay kasta nagasgasat no agtalinaed abalo. Daytoy ti kapanunutak ket patyek nga dakanyak ti Espiritu ti Dios.
Umuna Korinto Kapitulo 8.
Ita, saritaek ti maipapan iti taraon ana idaton kadagiti ti Diyosen. Agpaiso ti makunkuna nga adda amin ammo tayo. Nupay kasta, ti ammo mamagtangsit, ngem ti ayat, mang parangay.
Ti mangipagarop nga adda ammuna, awan pay ti ammuna, akas iti rumbeng apan nakaammuna. Ngem ti agayat iti Diyos, ammo ti Diyos. Ngarod, numay papan iti pannangan iti taraon ana idaton kadagiti di Diyosen, ammo tayo ati di Diyosen, awan tinapudpudno nga iladawan na. Ammo tayo amay may salaeng ti Diyos. Tauray no adda dagiti makunkuna a Dios, ijay langit wenno ditoy daga, ket pudno nga ado ti Dios, ken ado ti Apo. Ngem kada tayo, may salaeng ti Dios. Iso ti Ama a namarswa iti amin a banag, ket gapukin kuana, agbyag tayo. May samet ti Apo nga iso ni Hesu Kristo, naparswa ti amin a banag, babaen kenkwana, ket agbyag tayo, gapo kenkwana.
Ngem saan nga ammo ti amin a tao daytoy a kinapudno? Adda dagiti tattao an airwam nga grokbab kadagiti di Diyosen. Ket agpapan ita, no kanen datikasta a taraon, ipagarupda atikinanda ket taraon dagiti di Diyosen. Gapo tanakapsot ti konsensyada, kunada amatulawanda iti dayta ataraon. Ngem saan apasaya aten ti taraon ti pannakilangen tayo iti Dios. Awan mapukaw tayo no di tayo mangan, ket awan met magunod tayo no mangan tayo. No pay kasta agannad kayo. Amangan no daytoy awayawayayo ti pakairubwan kadagiti nakapsot ti pammatina. Kas pangarigan no sika nga adda ammuna, mangmangan ka iti uneg ti templo dagiti di Diyosen. No makita na ka ti maysa at tao a nakapsot ti konsensyana, saan ka di a mapatured amangan met iti taraon a naidaton kadagiti di Diyosen? Gapu iti pannakaammom, madadael to ti kapsat mo a nakapsot ti konsensyana, ti kapsat mo anak kaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Iti kasta, makabasol ka kini Kristo, tanagbasol ka kadagiti kakapsat mo, ket sinugat mo tinakapsot a konsensyada. Ngarod, no ti taraon ti pakaigapuan ti panagbasol ti kapsat mo, pulos adyak agsidan iti karni, tapno saan amatnag iti basol.
Umuna Korinto Kapitulo 9. Saanak kadi asiwayawaya? Saanak kadi amaysa nga apostol? Saan ko kadi anakita ni Jesus nga apo tayo? Saan kadi ada kayo tibunga titrabahok iti apo? Uray no dibigbigan dagiti daduma amaysa ak nga apostol. Awan dwa-dwa ada kayo. Bigbigan dak. Tati kaaddayo iti sidong ti Apo, ipaneknek na ti kinaapostol ko. Daytoy ti sungbat ko kadagiti mang babalaw kanyak. Awan kadi ti kalintegak a maikkan iti taraon ken inuman, akas supapak iti trabahok. Awan kadi ti kalintegak a mangikuyog iti asawa iti panagbiyahik. Kas araramiden dagiti daddo mga apostoles. Dagiti kakabsat ti Apo ken ni Pedro. Wino da kami kadilaeng ken ni Bernabe timangged iti pagbiagmi? Adda aya soldado agastun na tibukod na akwarta iti panagserbina iti armada? Adda ya mannalon adimangan iti bunga ti immula na iti kaubasan na? Adda aya agpaspastor adi uminom iti gatas ti karnero na? Saanen anasken nga alaek dagitoy inaldaw a pangarigan? Takastamut ti kuna ti linteg.
Mabasa tayo daytoy itilinteg ni Moises. Di mo busalan ti baka nga agir irik. Saan adagiti baka ti pakasaknan ti Diyos? Datayo ti kayat na asawen, idi insurat na daytoy. Wen, inturong na daytoy kadatayo. Agtrabaho ti agarado, ken ti agapit, taadda namnamaen da abingay da. Naimulamin kada kayo tina espirituan abukal. Dakkel aya abanag, no agapit kami kada kayo kadagiti na materyalan agungguna? No adda kalintigan dagiti daddo maamatulungan? Saan ka di adakdakkel ti kalintigan mi? Ngem di mi inusar daytoy a kalintigan. Inibturan mikit diti amin, tapno awan ti uray anya alapad, iti pan nakaiwaragawag tina imbag adamag, may papan kini Kristo. Diyo kadiam mo nga agtaod iti templo ti taraon dagiti agserserbi iti templo ket dagiti agsirserbi iti altar, makibingay damet kadagiti daton, kastamet nga imbilin ti Apo at ipagbiag dagiti mangikasaba iti ebanghelyo, agtaod iti daytoy a trabaho.
Ngimdiak inaramat ti uray anya kadagitoy a kalintegan. Diakmet nagsurat tapno maitid kanyak dagitoy. Naim imbagpay amatayak, ngem ti adda mangikat iti panggapwak ngagpasindayag. Uray no ikaskasabak ti ebanghelyo, awan ti kalintigak ngagparamag. Naipabaklay kanyak daytoy nga aramid. Ket asi akpay no diak ikasaba ti ebanghelyo. Nubukod ko anakem ti panangaramid ko iti trabahok, namnamaek amatang dananak. Ngem aramidek akas pagrebengak agsipod tented kanyak ti Dios daytoy at trabaho. Anya nga rod titangdan ko? Isu daytoy. Tigundaway ko amang ikasaba iti naimbag adamag adyak patangdanan. Iti sabali apan nao. Diyak kalikaguman ti kalintigak akas agsirsirbi iti ebanghelyo. Siwayawayaak. Sa anak at agabo ti uray siya sinuman. Ngem patagabo ak iti amin at tao, tapno ad adupay ti maawis ko. Iti panagtrabaho kadagiti Hudyo, agbiagak akas Hudyo, tapno maawis ko ida. Ket uray no dinak iturayan ti linteg ni Moises. Agbiagak akas lapa iturayan iti daytoy alinteg, no agtrabaho ak iti arpad dagiti tattao nga adda iti babaen daytoy alinteg tapno maawis kuida. Kastamet ano adda ak kadagiti hintil, agbiagak akas la hintil iti laksid ti linteg dagiti Hudyo tapno maawis kuida. Saan na akayat asawan adyak agtungpal iti linteg ti Dios. Kinapudnuna addaak iti babaen ti linteg ni Kristo. Iti sidong dagiti nakapoy ti pammatina, agbalinak a nakapoy akas kadakwada tapno maawis kuida. Iti kasta iti anyaman a pamuspusan, agbalinak akas kadagiti amin at tattao iti amin akasasaadda, tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek amin dagitoy gapo iti ebanghelyo, tapno mairamanak iti paraborna.
Ammuyo ngagtaray dagiti amin a makilumba, ngem maymaysalaeng ti mangabak. Agtaray kayo nga rod, tapno magunudyo ti gungguna. Naingat ti disiplina ti tunggal makisalisal amang sansanay iti bagina. Aramiden na daytoy, tapno umawat iti korona adi agpaot. Ngem agtaray tayo, tapno magunod tayo ti korona nga agpaot iti agnanayon.
Isot gapuna nga agtarayak asipipinget agingga iti pagpatinggaan ti lumba. Sa anak anakibukbuksing akas la dumandanog iti angin. Iruam ko ti bagik iti danog ket iturayak anananay tapno diak mapagtalaw. Kalpasan ti panangawis ko kadagiti dadduma a makisalisal.
Omuna Korinto Kapitulo 10.
Kakabsat ko, kayat ko alagipen nyo tinapasamak kadagiti kapuunan tayo asimurot ken ni Moises. At dada amin idi iti salinong ti ulep, awan ti napagpagtengda iti ilalasat da iti nalabaga abaybay. Iti salinong ti ulep ken iti baybay, nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Nanganda amin iti maymaysa ana espirituan a tinapay. Imminumda amin iti maymaysa ana espirituan a danom. Imminumda manipod iti na espirituan a bato a kimoy kuyog kadakwada. Ni Kristo dayta a bato. Ngem uray no kasta, saan anay ayo ti Dios iti kaaduan kadakwada. Ket na iwarawara dagiti bangkayda iti letang.
Agbalin kumadag ito'y pagwadan, apakaballaagan tayo. Tapno dite aggartem kadagiti dakes abanag, akas iti inaramid da. Dite'y kumaagrukbab kadagiti di Diyosen, akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Kas kuna tinasantuan asurat, Nagtugaw dagiti tattao amangan ken uminom. Timmakderda tapno agsasalada. Masapol aditay agaramid iti immoralidad. Akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket iti may sangal daw. Natay ti 20 ket 3 aribo kadakwada. Ditay suoten ti apo. Kas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket pinatay ida dagiti uleg. Ditayo met kumagreklamo akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada. Ket dinadael ida ti anghel ni patay. Napasamak dagitoy kadakwada apagulidanan dagiti dadduma. Ket naisurat da akas pakaballaagan tayo. Tadandanin ti kanibusanan ti tiyempo. Siya sino man amang ipagarop anatalged ti panagtakder na? Agannad kuma amangan numatnag. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngemtong palen ti Diyos ti Karina, di na ipalubos ama sulisog kayo, itinalabas at diyo kabaalan asarangten. Numasulisog kayo, ikkan na kayo itipigsa amang ibtor. Ket itikasta, makalisi kayo.
Isut gapuna adi kay agrokbab kadagiti di Diyosen. Patgek agagayem. Agsauak kada kayo akas nanakman at attao. Da kayo timangedeng nupudno winno saan ti ibagbagak. No uminom tayo iti kupa ti bendisyon anagyamanan tayo iti Diyos. Di tayo kadi mairaman iti dara ni Kristo. Ket ti tinapay apisyen tayo. Di tayo kadi mairaman met iti bagi ni Kristo. Gapo tamay maysa at tinapay ti pagbibingayan tayo, may maysa tayo abagi, uray no adu tayo. Kitaen nyo ti ugali dagiti nagkauna a Hebreo. Dagiti mangan iti naidaton a taraon, makipagsirbidamet iti altar. Anya ti kayat ko asawen, adda aya ka ipapanan ti Diyosen, wenno adda kadipateg ti kanen a maidaton iti Diyosen? Awan, daytoy ti kayat ko asawan. Saan nga iti Diyos ti pakaidatunan dagiti taraon iti altar dagiti pagano, nudikat kadagiti demonyo. Ketyak kayat amakikadwa kayo kadagiti demonyo. Di umabalin nga inuman ti kupa ti apo, ket kalpasan na inuman nyo mat ti kupa dagiti demonyo. Di umabalin ti sumango iti panganan ti apo, ket kalpasan na sumango kayo iti lamisaan dagiti demonyo. Wenno pagimunen tayo kadi ti apo, napigpigsa tayo kadi ngem iso.
Siwaya-waya kami nga agaramid iti kaykayat mi, kunada. Wen, ngem saan nga amin abanag ket nasayaat. Siwaya-waya kami nga agaramid iti anyaman abanag. Ngem saan nga amin abanag ket makatulong. Masapol abiroken ti tunggal maysa ti pagimbagan ti sabali. Saan la ati bukod na apagsayatan. Siwaya-waya kayo nga agsida iti anyaman amagatang iti paglakwan iti karne. Adi kay agsaludsod. Gapu ta mariribok ti konsensyayo. Kas kuna tinasantuan asurat. Ti apo ti akin kukwa iti daga. Ken amin alinaon na.
Nuawisen na ka amakipanganti may sa apagano ket mapangka. Mangangka iti anyaman amaipasangokin ka, adi kagsaludsod, gapo tamariribok ti konsensyam. Ngem no addaag kunakin ka, na idaton daytoy ataraon kadagiti di Diyosen. San mo akanen, gapo itinangibagakin ka, ken gapo tamaburibor ti konsensyam. Kayat na asawan, saan ati konsensyam, ngem ti konsensya na. At daag sa ludsod, apay amakidngan ti wayawayak, gapo iti konsensya ti sabali at tao, no agyamanak iti Diyos, gapo iti taraon ko. Apay amababalawa, daytoy ti sungbat ko. No adaan yaman nga aramidin nyo, manganman wenno uminom kayo, aramidin nyo apakaidayawan ti Diyos. Di kay agaramid iti anyaman apakaigapuan ngagbasol dagiti Hudyo wenno hintil wenno ti iglesia ti Dios. Siak amaysa, ikagumaak apagustuan ti amin at tao iti anyaman nga aramida. Saan at ipagsayaatak ti pampanunutan? No diket ti pagimbagan ti amin tapno maisalakanda.
Omuna Korinto Kapitulo 11.
Tuladen dak nga rod, akas iti panang tulad ko kini Kristo. Dayawen kayo gaputa kanayon amalaglagip dak ken sorsorotin nyo dagiti pannursuro nga inyawat ko kada kayo. Ngem kayat ko amaawatan nyo ani Kristo ti pannakaulo ti tunggal tao. Ti lalaki ti pannakaulo ti babae. Ket ti Dios ti pannakaulo ni Kristo. Isot gapuna ano nakadalongdong ti lalaki no agkararag wenno mga saba. Ibabain na ni Kristo. Ti babae asaan ngagdalungdong no agkararag wenno mga saba. Ibabain na ti asawa na. Awan duma na iti babae anakuskusan ti ulo na. Kinapudno na. No saan ngagdalungdong ti babae. Nasaysayat langen no agpakuskus. Ngem gapu ta nakababain ngagpakuskus ti babae. Agdalungdong ngarod. San arumbeng agdalungdong ti lalaki ta isu ti pakakitaan iti ladawan ken dayag ti Dios. Ti babae ti mangiladawan iti dayag ti lalaki. Ta saan anagtaod ti lalaki iti babae? No diket ti babae ti nagtaod iti lalaki. Ken saan anaparswa ti lalaki gapo iti babae? No diket naparswa ti babae gapo iti lalaki. Ngarod, gapo kadagiti anghelis. Agdalungdong kuma ti babae tapno may pakita nga iturayan ti lalaki. No pay kasta, iti panagbiag tayo iti Apo. Ti babae napateg iti lalaki, ket ti lalaki napateg iti babae. Ta idinto anagtaod ti babae iti lalaki, mayanakmet ti lalaki iti babae, ngem agtaod amin abanag iti Dios. Da kayo ti manggedeng, rumbeng kadi nga awan dalungdong ti babae no agkararag iti Dios iti publiko? San kadi nga isuro ti nakaisigudan nga ugali anaalas nga tidog ti buok ti lalaki? Ngem napintas abanag iti babae? Naited kinkwana ti atidog a buok apan nakadalungdong na. Ngem no adda sumupyat iti daytoy. Ibagak kada kayo nga awan kasta nga ugali tayo. Uray pay kadagiti iglesia ti Dios. Ngem iti panangibagak kada kayo kadagitoy sumaganad. San kayo adayawen? Awan ngamin ti pagimbagan nga ited ti panaggigimongyo no diket pagdaksan. Umuna, naipadamag kanyak a mabingay-bingay kayo kano no aggigimong kayo. Ket mamati akbasit iti daytoy. Nasken a masinasina kayo tapno may parangarang dagiti pudno a mapagtalkan. Iti kastoy a panagtatarip nungyo, saanen ati pangrabi iti Apo ti kaninyo. Tanumangan kayo, agiinno na kayo amangan iti bukod yo a pangrabi. Iti kasta, adda mabisinan, adda pay mabarte. Apay, awan kaditi balayo a panganan ken paginumanyo? Wenno laisin nyo kaditi iglesia ti Dios, ket ibabain nyo dagiti na panglaw? Anya tinamnamaan nyo asawak kada kayo, may papan iti daytoy. Dayawan kayo? Saan amabalin? Tainawat ko iti Apo ti panursurong inyawat kumat kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus. Innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Diyos. Pinispisi na ti tinapay ket kinunana. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo. Aramidin nyo daytoy apang laglagip yu kanyak. Kastamat akalpasan ti pangrabii. Innala ni Jesus ti kupa ket kinunana. Daytoy ti kupa ti baro atulag anapatalgedan babaen iti darak. tunggal uminom kayo iti daytoy, aramidin nyo apang lagip kanya. Kay papanan na daytoy at tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, ken uminom kayo iti daytoy akupa. Ipakaamuyo ti ipapatay ti apo, agingga iti panagsublina. Isut gapuna ati siya sino man amangan iti tinapay, wenno uminom iti kupa ti apo iti wagas anakababain. Makabasol to iti bagi kendara ti apo. Ngarod, masapul nga umuna nga usigan ditunggal tao ti bagina, sakbay amangan iti tinapay, ken inuman na ti kupa. Dati siya sino man amangan iti tinapay, ken uminom iti kupa adi na amun ti kaipapanan ti bagi ti apo. Yigna ti pannakaugom iti bagina. Daytoy ti gapuna nga adu kada kayo ti nakapsot, ken masakit, ken adon tinatay. No usigin tayo kuma nga umuna ti bagi tayo, di na tayo ukuman ti Diyos. Ngem ukuman kendusaan na tayo ti apo, tapno di tayo mairaman iti pannakadusa ti lubong. Ngarod kakabsat ko, agiinuray kayo na aguumbong kayo amangan iti pangrabii ti apo. Ket no adda mabisin kada kayo, mangan iti balay na tapno di kayo tumaukom inton agtatarip nung kayo. No maipapan kadagiti daduma aparikot, risutik tuida inton umayak. Omuna Korinto Kapitulo 12. Ita kakabsat ko, kayat ko ti agsao maipapan itin surat yu asagsagot nga gapo iti Espiritu Santo. Kayat ko amaamuan nyo ti pudno. Amuyo nga iti pagano kayo pailaang. Naisungsung kayo nga grukbab kadagiti di Diyosen. Awan biag dadagitoy a di Diyosen akanayon anang yaw awan kada kayo. Kayat ko amaamuan nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos. Di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Awan ti makabalin nga agsao ni Jesus ket apo. Malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na duma-duma akita dagiti na espirituan asagot, ngam isumet lang espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagsirbi, ngam isumet lang nga apo ti pagsirbian. Na duma-duma ti kabaelan nga agsirbi, ngam isumet la a Dios ti mangted iti kabaelan ti tunggal maysa. May pakita a pagimbagan ti amin ti kaaddati Espiritu iti tunggal maysa. Iti maysa a tao, ited ti Espiritu tinensiriban a panagsao. Iti sabali, ti pannakaawat iti mensahe. Ti Espiritu amang ted iti pamati iti maysa a tao, isumot lang ti mang ted iti kabaulan amang paimbag iti masakit. Babaan iti Espiritu, maikkan ti maysa a tao iti kabailan nga agaramid iti milagro. Iti sabali, ti kinalaing amang iwaragawag iti mensahe ti Diyos. Ket iti sabali pa'y, ti kabailan amang igidyat no anya dagiti sagot nga aggapo iti Espiritu ken dagiti saan. Ited na iti maysa a tao ti kabailan nga agsao kadagiti datdatlag a pagsasao. Iti sabali, ti kabaelan amang ipataros iti naisao. Ngem may maysa nga espiritu ti mga aramid amin kadagitoy. Kas pagayatan na, na duma-duma asagot ti ited na kadagiti tattao. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga ado ti pasit na. Maysa latta abagi uray nubuklen ti na duma-duma apaset. Kas tamet kadatayo amin. Hudyo man wenno hintel. Tagabo man winno siwawayawaya, nabunyagan tayo ana ikamang iti maymay sa abagi, babaan iti maymay sa nga espirito, nga isumot laeng tinaited nga inuman tayo. Tasaan la amaymay sa, nudikit ado ti pasit ti bagi. Nukuna ti saka, sa anak aparte ti bagi, tasa anak mat nga ima. Di na kaya't asawan asaanan apasit ti bagi. No kuna tilapayag, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak mo't amata. Di na kaya't asawan asaanen apaset ti bagi. No matalaeng timang bukal iti intiro abagi. Kasano amakangeg? No lapayag laeng? Kasano amakaangot? Ngem iti kinaagpaysuna, inornos ti Dios dagiti amin aparti ti bagi. Sigon tinagayatan na. No may salang akita ti amin apaset. Kasano nga adda bagi? Kinapudnuna ado dagiti paset ngem may sa abagi. Narod, di mabalin ako na ti mata iti ima. Saan ka amasapol? Wenno ti ulo kadagiti saka. Saan kayo amasapol? Saan kumaakasta? Awan ti maramidan tayo no awan dagiti paset akasla nakapkapsot. Ad-adda kit di ataripatwan dagiti paset nga ipagarup tayo nga awan sirsirbina. Ipangpangruna tayo mat ataripatwan dagiti naalas apaset. Panang taripato adi masapol dagiti napimpintas apaset. Ti Dios amismo tinang bukel itibagi tapno maikkan itidakdakkel apammadayaw dagiti nanumo apaset. Iti kasta awan panagsisina itibagi ngem agsisinna kitkitdi dagiti amin apaset. No agsagaba ti maysa apaset makipagsagaba met dagiti dadduma. No may dayaw ti maysa makipagragsak met dagiti dadduma. Ngarod, bagi na kayo ni Kristo ket kameng na ti tunggal maysa kada kayo. Iti iglesia, isaad ti Dios ti tunggal maysa iti lugar na. Umuna, dagiti apostoles. May kadua, dagiti profeta. May ikatlo, dagiti mamaestro. Sumarsarno dagiti agaramid iti milagro sa dagiti naikkan iti pannakabalin amang paimbag wenno tumulong kadagiti sabali wenno mangidalan kadakwada wenno agsao iti datdatlag a pagsasao. Sanda nga apostoles amin wenno profeta wenno maestro. San nga amin ket addaan iti pannakabalin nga agaramid iti milagro wenno mang paimbag iti masakit wino makapagsao iti datdatlag a pagsasao wino makailawlawag iti kay papanan dagiti naisao. Ngarud, tarigagayan nyo kuma dagiti nasaysaya at asagot. Nupay kasta, ipakitak kada kayo ti nasaysaya at pay at dalan. Umuna Korinto Kapitulo 13. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angeles. Ngem no awan ayat ko. Awan sirsirbi ti panagsarita ket awan dumak iti makatitileng nga awang tigansa wenno naringkor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak a mga saba. Uray no maawatak amin a palimed. Uray no napigsa ti pammatik tapno mayalis ko dagiti bambantay. Ngem no awan ayat ko. Awan sirsirbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga dakanyak. Ken uray pa ited ko ti bagik tapno mapuuran. Ngem no awan met ayat kanyak. Awan magunggunak. Ti ayat naanos ken naasi. Saan anaimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan anaalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalakang agpungtot. Awan emempenen na asakit tinakam. Saan na apagragsakan ti dakes. Pagragsakan nakit di ti kinapudno. Ti ayat itured na amin abanag. Mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Ti ayat agpaot nga agnanayon. Adda dagiti na ipaltiing akas kasaba ngem saan da nga agpaot. Adda sagot amang ted iti kabailan nga agsao iti sabali a pagsasao ngem aggibos. Adda pan nakaammo ngem agpatingganto. Ta saan pay anan-anay ti ammo tayo kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba. Ngem inton dumteng tinan-anay abanag agpukaw ton ti adda pagkurangan na. Iti ubingak, inuubing ti panagsao, ti panagriknak, ken ti panagpanunot ko. Itatanataengan akon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasla nakudrep aladawan iti sarming, ng makita tayo ton iti rupan-rupa. Adda pagkurangan ti ammo kita, ngem kalpasan na, nan anay ton akas itipan na kaammo ti Diyos kanya. Kabayatan na, dagito'y talo ti agtalinaed. Pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagito'y, isu ti ayat. Umuna Korinto Kapitulo 14. Ti ayat ngarod ti pangrunayo agun-uden. Tarigagayan nyo dagiti na espirituan asagot, nang runa ti saguday a mga saba. Ti agsao iti sabali a pagsasao, saan adagiti tattao ti kasauna no diket ti Dios, agsipud taawan makaawat kenkuana. Ar-aramatin nati pan nakabalin ti espiritu nga agsao, may papan kadagiti bambanag a narigat a maawatan. Ngem ti mangipakaammo iti mensahe ti Dios, kasauna dagiti tattao ket tulungan, bagbagaan ken liwliwaen na ida. Ti tao nga agsao iti sabali a pagsasao, tila bagina ti tulungan na. Ngem ti agsao iti mensahe ti Dios, tulungan na ti intero nga iglesia. Kayat ko a makasao kayo amin iti karkarna a pagsasao. Ngem kay kayat ko a maaddaan kayo iti pannakabalin a mangipakaammo iti mensahe ti Dios. Adadda a makatulong ti tao nga agsao iti mensahe ti Dios. Ngem ti agsao iti karkarna a pagsasao. Malaksid no adda na itallaong a makailawlawag iti kayat na asawan tapno matulungan ti intero nga iglesia. Kas pangarigan no umayak kada kayo kakabsat ko. Anya ti pagimbagan a maitid ko kada kayo no agsauak iti sabali a pagsasao? Awan! Wen! Awan! Malaksid no ipakaamok kada kayo ti maysa a mensahe ngayon paltiing ti Dios. Wen no ada ibagak asir mata. Wen no na ipaltiing akas kasaba. Wen no panorsuro. Uray dagiti awan biag na a pagtukaran akas iti flota ken iti arpa. Kasano nga adda makaammo iti matuktukar a musika no dinalawag ti pannakatukar na? No dinalawag ti pannakapuyot ti trompeta? Siya sino ti agsagana a makigubat? Kastamat kada kayo. Kasano nga adda makaawat iti sasawon nyo? No saan a matarosan ti sarsaritaan nyo iti karkarna a pagsasao? Agpukaw akas asok dagiti balikasyo. Agduduma dagiti pagsasao iti lubong, ngem adda ka ipapanan titunggal maysa. Ngem nudyak amo ti pagsasao amar aramat, ganggan na it kanyak ti agsasao, ken ganggan na itak matkinkwana. Gapo taggagar kayo amaaddaan kadagiti sagot ti espirito. Ipang pangruna yung arod nga aramaten dagiti sagot amakatulong iti panagduras ti iglesia. Ngarod, ti tao nga agsao iti karkarna a pagsasao, nasken nga agdawat iti pannakabalin a mangilawlawag iti kayat na asawan. Tano agkararag iti sabali a pagsasao, pudno nga agkararag met ti espirito, ngem saan a maitunos ti panunot ko. Anya ngarod ti aramida, agkararagak abuyugan ti espirito ken ti panunot ko. Agkantaak adanggayan ti espirito ken ti panunot ko. No agyaman ka iti Dios babaen iti espirito laen. Kasano asumongbat iti amen? Ti kadawyan a tao a makigimgimong kada kayo iti kararag ti panagyaman. No di na maawatan ti sasawam? Uray no napintas ti kararag mo nga agyaman iti Dios. Pulos asaan a matulungan dayta a tao. Agyamanak iti Dios tadadda na paraburanak iti pannakabalin nga agsao kadagiti karkarna a pagsasao ngem ti uray sa sino kada kayo. Ngem iti iglesia, kay kayat ko ti agsao iti lima abalikas amawatan, tapno masursurwan dagiti karkarna. Ngem iti agsao iti rinibribo abalikas iti sabali apagsasao.
Saan ko mga inuubing ti panagpampanunot yo, kakabsat ko? Agbalin kayo lang nga ubing nga awan amuna no may papan iti kinadakas. Ngem nataangan ko ma ti panagpampanunot yo.
Nailanad daytoy iti nasantuan asurat. Kasaokto dagitoy at tao kuna ti Apo. Babaen kadagiti tattao sabali ti pagsasauna. Ken babaen kadagiti bibig dagiti ganggannaet. Ngem uray no kasta. Sandakto nga ipangag. Ngarod ti panangaramat iti karkarna a pagsasao. San a pagilasinan kadagiti mamati. Nudikat kadagiti saan a mamati. Tipan nakabalin amang ipakaammo iti mensahe ti Dios. Pagilasinan kadagiti mamati. Saan a kadagiti di mamati. Nungarod aggigimong ti entero nga iglesia. Ket agsao amin iti karkarna a pagsasao. Ipagarop dagiti awan pamati na a makigimgimong nga agmauyong kayo. Ngem no ti mensahe ti Dios ti sarsaritaen ti amin, ket may tallaong ti awan pamati na, maalluko ito nga iso ket maysa a managbasol. Maukom to babaen kadagiti amin amang mangegna. May parangarang to dagiti palimed ti puso na, ket agtamed to ngagdaydayaw iti Dios akunana. Pudno nga dakada kayo ti Dios.
Anya ti kayat ko asawen kakabsat ko, no aggigimong kayo, adda ko maited ti tunggal maysa. Himno, panursuro, paltiing ti Dios. Mensahe iti sabali a pagsasao. Wenno panangilawlawag iti naisao. Masapol a maaramid amin dagitoy apang tulong iti iglesia. No adda agsao iti sabali a pagsasao, saan ko maanasursurok ngem dua, wenno tallo ti agsisinnublat, ket adda sabali a mangipataros. No awan ti makaipataros, ti agsao iti sabali a pagsasao, agulimak laangan. Tila kumabagina ken ti Dios ti kasauna. Dua, wenno tallo anaikkan iti mensahe ti Dios ti agsao kuma. Ket utuben dagiti dadduma ti sawenda. Ngemno umawat iti paltiing ti Dios ti maysa nga agtugtugaw iti gimong, masapol nga agulimek ti madama nga agsarsarita. Mabalinyo ti agsasaruno amang ipakaammo iti mensahe ti Dios tapno masursurwan. Ken mapapigsa ti amin. Tinaikkan iti parabor amang ipakaammo iti mensahe adda kenkuana ti kinaparbeng.
Agsipod ta ti Dios saan a Dios tiriribok no diket panagtutunos. Kas mararamid kadagiti amin nga iglesia dagiti tattao ti Dios. Agulimek kuma dagiti babbae kadagiti panaggigimong iti iglesia. Saan da ang mapalubusan ng agsao? Sigon tilintag, saan da kuma amang ipangulo? Nuad da kayat da nga amuan, damagan da kuma kadagiti asawa da, nuad da da itibalay da. Naalas ng agsao ti babae, nuad da itipaggigimungan. Da kayo kadi tinagtaudan ti sao ti Diyos? Da kayo kadilaang titimmanunan na? No adda mangipagarop nga isoket profeta ti Dios wenno addaan iti na espirituan asagot masapol abigbigen na atibilin ti Apo ti isursurat ko kada kayo ngem no di nabigbigen daytoy diyo ikaskaso dayta at tao isot gapuna kakabsat ko at tarigagayan nyo kuma asipapasnet ti mangipakaammo iti mensahe ti Dios. Ngem diyo lapdan ti panagsao iti sabali a pagsasao. Masapol a maaramid nga umno ken naornos ti amin a banag.
Umuna Korinto kapitulo 15.
Kakabsat, kayat ko nga ipalagip kada kayo tinaimbaga damag ngayong kasabak kada kayo. Ngay nawat yo ket pagbatayan asititibker ti pammatiyo. Dayta ti ebanghelyo ngayong kasabak kada kayo. Isalakan na kayo no salimut mutanyo. Malaksid no bareng-bareng ti pammatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kangrunaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapo kadagiti basol tayo. Kas na ilanad itinasantuan na surat. Anay tanem ket napagungar iti maikatlong aldaw. Kas na ilanad itinasantuan a surat. Anagparang kini Pedro sa kadagiti sangapul ket dua nga apostoles. Kalpasan na, nagparang itinaminsan kadagiti nasurok alimagasot apasurot na akaadwan na kadakwada ti sibibiyag paylaeng ita. Nupay natayen ti dadduma. Kalpasan na nagparang kini Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na nagparang met kanyak. Nupay arig na anayanakak asaan ane itimpo. Tasyak ti kanunumuan kadagiti apostoles. San pay kit ti arumbeng a maawaganak iti apostol. Tenda danes ko ti iglesia ti Dios. Ngem gapu iti parabor ti Dios. Nagbalinak nga apostol ket natulungan nak ti parabor na. Saan la adayta? Napingpingtak a nagtrabaho ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay iti kinapudnuna. Saan asyak ti akin aramid no diket ti parabor ti Dios nga adda kanya. Ngarud naggapuman kanya kuno naggapu kadakwada. Daytoy ti kasabami ket daytoy ti patyenyo.
Ita, yanta nga ita ikas kasabami ti pannakapagungar ni Kristo, apay ako na ti sumagmamano kada kayo asaan a mapagungar dagiti natay. No saan a mapagungar dagiti natay? Saan nga rod a napagungar ni Kristo? Ket no saan a napagungar, awan nga rod serserbi ti ikasabami, kastamat ti pammatiyo. Maipakita pa'y nga ulbud kami asaksi ti Diyos, taimbagami a pinagungar na ni Kristo, ngem di namat gayam pinagungar. No, pudno adi mapagungar dagiti natay. Tano saan a mapagungar dagiti natay? Saan met nga rod a napagungar ni Kristo? No di napagungar ni Kristo, awan sirserbi ti pammatiyo, ket agturay paylaeng ti basol iti biagyo.
Kay papanan na pay asawan, anapukawen dagiti natay a nagtalinaed iti pammatida ken ni Kristo. No agpaaylaeng iti daytoy abiyag tinamnama tayo ken Kristo. Ket awanen sabali. Datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti amin a tao ditoy lubong. Ngem iti kinapudnuna napagungar ni Kristo kas umuna abunga ken pammatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas iti ay idi ti patay gapu iti maysa a tao kas toy tumet ti pannakapagungar dagiti natay. Kas iti ipapatay ti amin a tao, gapo iti pan nakipagmaymaysada ken ni Adan. Kas tamet ti panagungar to ti amin a tao, gapo iti pan nakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo. Kalpasan na, dagiti tattao na, inton tsimpo ayay na. Ket umayto ti panungpalan. Pukawin to ni Kristo ti amin aturay. Amin apan nakabalin ken bilag, ketyawat nanto ti pagarian iti Diyos Ama. Tamasapol nga agturay ni Kristo agingga ama parmek ti Diyos ti amin akabusor na. Nipatay ti maudin to akabusor ama parmek. Takun natin asantuan asurat. Amin abanag ikabil ti Diyos iti babaen dagiti sakana. Ngem nalawag at ibalikas, amin abanag. Di na iraman ti Diyos anang ikabil kadagiti amin abanag iti babaen ni Kristo. Ngem inton maikabil ti amin abanag iti babaen ti turay ni Kristo. Paiturayan to ti anak iti Diyos anang ikabil iti amin iti babaen na. Ket nan anay to ti panangituray ti Diyos iti amin. Ita, anyan to ti gungguna dagiti tattao anabunyagan a maigapo kadagiti natay? Anyan to ti namnamaen da amagunod? Nupod no ti kunada adi mapagungar dagiti natay. Apay ngarod a mabunyagan dagitoy at tattao may gapo kadagiti natay? Ket itibiyang mi, apay asarangten miti paggad? Kakabsat, gapo iti panangitangsit ko kada kayo iti biyag tayo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Inal daw asarangtet ni patay. Anya ti bagunggunak nukas iti pagsasauda. Nakirangitak kadagiti narungsot nga ayop. Ijay Efeso. Ngam no di mapagungar dagiti natay. Mangan ken uminom tayo. Tainton bigat matay tayo. Kas kunada. Di kayo paanlilaw. Madadael tinasaya at akababalin gapu iti pan nakikadwa kadagiti dakes at tao. Agsubli kay itinasaya at apanunotyo ket di kay agbasulen. Ibagak nga agbain kumati sumag mamano kada kayo adi makaammo iti Diyos.
Ngem adda dagiti agkuna. Kasano a mapagungar dagiti natay? Anyan to akita ti bagida. Maag. Numangimula ka iti bukal, saan nga agtubo malaksid numatay. Ket ti immulam, saan ati dakkelen amula. No di ket bukal latta. Nalabit a bukal ti trigo wenno sabali akita. Kas pagayatan ti Dios. Ikkan na ti bagidayta a bukal. Ited na iti tunggal bukal. Tito mutop abagina.
Ket saan ngagpapada tilasag dagiti amin asibibiyag. May sa akita tilasag ti tao. Sabali kadagiti ayop. Sabali kadagiti tumatayab. Ken sabali pay kadagiti ikan. Adda dagiti bagi ana ilangitan. Adda met dagiti naidagaan. Adda dayag dagiti bagi ana ilangitan. Sabali met ti dayag dagiti na idagaan. Adda kabukbukudan adayag ti init. Sabali met ti bulan. Naigidyat met ti dayag dagiti bituen. Ket uray kadakwada agduduma ti dayagda. Kastoy tumet inton mapagungar dagiti natay. Agrupsa ti bagi no maikali. Saanen nga agrupsa no mapagungar? Nalaad ken nakapsot no maikali. Napintas ken napigsa no mapagungar. Maysa ana ilasagan abagi no may tanem. Maysa ana espirituan no mapagungar. Adda na ilasagan abagi, addamet na espirituan. Takuna ti na santuan asurat, ni Adan akaunaan a tao, naparswa ana ikkan itibiyag. Ngem ti maudi nga Adan, iso ti espiritu amang ted itibiyag. Saan nga umuna tina espirituan nudikat na ilasagan? Sumarno tina espirituan. Naaramid iti tapok ti umuna nga Adan. Naggapo sa dilangit ti may kadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi iti tao anaparswa iti daga. Mayasping met dagiti na ilangitan abagi iti tao anaggapo sa dilangit. Nukasano nga imala tayo itilanga ti tao ana idagaan, umala tay tumet itilanga ti tao ana ilangitan. Daytoy ti kayat ko asawen kakapsat ko. Ti bagi nga addalasag gendara na, saan a makipagtagikwa iti pagarian ti Dios. Ti agrupsa, saan na atagikwaen ti di panagrupsa. Ibagak kada kayo daytoy apalimet. Saan tayo amatay amin? Ngem mabalbaliwan tayto amin iti apagdarikmat. Kas iti kapardas tikiram. Iti maudi nga awang titrompeta. taintun agawang titrompita, mapagungar to dagiti natay. Didan tumatayan ket mabalbaliwan tayto amin. Tiagrupsa abagi, makausan to iti saan apanagrupsa. Tibagi amatay, makausan to iti saan ngay papatay. Isot gapo na ngayon ton makausan tiagrupsa iti saanen apanagrupsa. Ken inton makausan tibagi amatay iti saanen ngay papatay. Matungpal to dinasantuan asurat. Naparmeken ni patay, nananayon tibaligi. O patay sa dinutayan tibaligim. O patay sa dinutayan tipanilod mo. Tibasol tipangalaan ni patay itipanilod na. Tilintag tipangalaan matibasol itibilag na. Ngimagyaman tayo kumay ti Diyos amang tedi tibaligi kada tayo. Babaan kiniapu tayo a Hesukristo. Ngarod, patpatgak akakabsat, agtalinaed kayo anatibker kundi magaraw. Kanayon asang winyo ti trabaho yo ama ipaay iti Apo. Taamuyo nga dabu nga ti amin nga aramidin nyo iti panagsirbi iti Apo. O muna Korinto Kapitulo 16. Ita, saritaek ti maipapan iti maor-or atulong, ama ipaay kadagiti tattao ti Diyos ijay Hodya. Nasken nga aramidin nyo tibilin ko kadagiti iglesia ijay Galicia. Kada umuna nga aldaw tilawas, mangilasin titunggal maysa iti sagot na, sigon ti kabaalan na, tapno saan ton amasapol ti agur-or inton umayak. Kalpasan ti ay ko, ibaon kon to ijay Jerusalem dagiti piniliyo alalaki tapno ipanda sa jay ti sagot yo. Ikuyog danto dagiti surat amang yamamo kadakwada. Numasapol amapanak, makikuyog danto kanyak. Sarung karang kayo dita kalpasan ti ilalasat ko ijay Macedonia. Tapanggap ko ti magnasadyay. Nalabit amakipagnaedak to kada kayo iti sumagmamanung aldaw. Wenno iti tiempo ti damag, tapno matulungan dakto amang ituloy iti panagbiyahek, iti sa dinuman a papanakpay. Tadyak kayat nga apagbiitlaeng amakita kayo, no ipalubos lakit di ti Apo, agbayagak basit iti dinnayo. Agyanak ditoy Efeso, agingga iti aldaw ti Pentecostes. No pay adu ti kabusor, adda napudpudno agundaway nga agpaay iti naindaklan, ken nabunga at trabaho. No dumawas dita ni Timoteo, kitaen nyo adi mabutbuteng tikadda na kada kayo. Takas met kanyak ngagtar trabaho iti Apo. Awan kumatimang lais kinkwana, ngem tulungan nyo kitdi amang ituloy asitatal na iti panagbiyahina tapno agsublin to kanyak. Padpadaanak ni Timoteo agraman dagiti kakabsat. May papan kinikabsat nga Apolos, kanayon adagdagak tapno bisitaen na kayo akakuyog na dagiti kakabsat, ngem di na maikadeng no umayita. Nupay kasta, umayto no addagundaway na. Agsipot kayo, agtalinaed kayo anatibker iti pamati, ken tumured, ket pumigsa kayo. Aramiden nyo asiaayat ti amin at trabaho yo. Managipyo ani Estefanas kenti familiana ti imuna anag Kristiano ijay Gresya. Inted dati bagida iti panagsirbi kadakiti tattao ti Dios. Yunay unay ko kada kayo kakabsat ko. Apaidalan kayo kadakiti kakastoy at tattao ken uray siya sinuman a makipagtrabaho ken makipagsirbi kadakwada. Maragsakanak iti ay da Estefanas, Fortunato ken Akaiko. Isuda tinangisaob kada kayo. Pinaragsakdak akas iti panang paragsakda kada kayo. Rebeng na amabigbig dagiti tattao akas kadakwada.
Pakumusta anda kayo dagiti iglesia ti probinsya ti Asia. Nabara ken na Kristanwan ti pakumusta kada kayo da Aquila ken Priscilla. Ken dagiti kamkamang ti iglesia nga aggigimong iti balayda. Pakumusta anda kayo met dagiti amin akakabsat ditoy. Agkikinnablao kayo itinainkabsatan nga agak.
Iti bukod ko nga ima, isurat ko da ito'y. Kablaaw nga gapo kini Pablo. May lunod kumati siya sinuman adi agayat iti apo. Maranata, umay ka apumi. Sapay kumata adda kada kayo ti parabor ni Apo Jesus. Agtaeng kumati ayat ko kada kayo amin ngadda kini Kristo Jesus. Amen.